veitir andsvar þeirra sinni.
Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum formanni fjárlaganefndar sömuleiðis fyrir ágætt samstarf í fjárlaganefnd. En mér langar til þess að spyrja hana sérstaklega út í niðurskurðin í heilbrigðiskerfinu. Ég hef verið afar ósáttur að ekki skyldi hafa verið gengið lengra til þess að bæta upp þeim heilbrigðistofnunum sem að hafa hlotið mikinn niðurskurð á síðustu tveimur árum. Það er einfallega þannig að það er verið að gjörbylta kerfinu og það er verið að gera það í gegnum fjárlaga frumvarpið. Og mér langar til þess að spyrja háttvirtan formann fjárlaganefndar út í ummæli í áliti meiri hluta velferðanefndar þar sem að meiri hlutin, samflokksmenn og þingmenn í stjórninni gagnrýna þetta mjög harlega. Þar segir, við leyfi forseta, þá áréttar meiri hlutin nauðsyn þess að fyrir liggi stefna og áætlun til langs tíma fyrirkomulag heilbrigðisþjónustunnar og innan hvaða fjárhagsramma hún á að starfa. Þar þarf til dæmis að skoða staðsetningu, samvinnu, sameiningar stofnana og einingu og skilgreina starfsemina á hverjum stað með það að markmið að hún sé fagleg, góð og hagkvæm. Þannig ættu allir aðlar að vita til hvers er ætlast af þeim faglega og fjárhagslega og geta laga starfsemi sína þeim römmum sem settir eru. Þetta eru stór og mikil orð frá þeirri nefnd eða meiri hluta í þeirra nefnd sem hefur faglega umsjón með þessum málaflokkni. Og mig langar til þess að spyrja háttvirtan þingmann, er hún sammála þessum orðum sem að þarna koma fram og af hverju var ekki farið að þeim tilmælum sem að þarna koma? Birtast.
Háttvirtur þingmaður og formaður fjárlaganefndar Sigríður Ingibjörg Ingadóttir.